Dobar dan, slušate Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je sreda 18. februar, a ovo su najvažnije vesti. Mladić će biti lociran uprkos svemu, kaže Rasim Ljajić. Bramerc danas u Briselu razgovara o saradnji s tribunalom. Povređena trojica srpskih mladića na Kosovu. U Nemačkoj prvi put posle rata dopuštena nacionalizacija. Sneg paralisao život u Dalmaciji. Vreme sutra slično današnjem. U ovoj emisiji također možete čuti kakve su bile procene policije u vezi sa mogućnošću da Milorad Ulemek Legija pobegne tokom pregleda na VMA. Ministar policije Ivica Dačić.
Policija je reagovala i stavila do znanja da smatra da to ne bi bilo dobro i da bi to bio bezbednosni rizik.
Čućemo i lidera vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora povodom zahteva koje su vojvođanske partije uputile najvišim državnim čelnicima sa zahtevom da se rasvete masovne likvidacije mađarskog življa u Vojvodini krajem Drugog svjetskog rata.
Ako se raščišćavanje prošlosti ne desi, onda se dešava ono što nas zapljuskuje svaki dan ovde u Srbiji, da govoreći o današnjici i sutrašnjici stalno govorimo o prošlosti.
Istražujemo zašto se monopolsko ponašanje firme Salford je jedan od uzroka poremećaja odnosa na tržištu mleka, ministar Saša Dragin.
Ukoliko je otkupna cena mleka između 17 i 20 dinara, a jedan onaj tetrepak košta između 75 i 80 i nešto dinara, onda vam je otprilike sve jasno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnje sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić ocenio je danas u Nišu da će haški optuženik Ratko Mladić biti lociran uprkos, kako je rekao, njegovom odličnom skrivanju i velikoj bezbednosnoj kulturi. Ministra Ljajića novinari su pitali na osnovu čega zasniva svoj optimizam.
Svoj optimizam temeljim na tome što najprofesionalniji ljudi u službama bezbednosti rade na rešavanju ovog slučaja, zapravo ovih slučajeva, jer se radi o Mladiću i Hadžiću, o paralelnim aktivnostima koje se sprovode, temeljim na odličnoj koordinaciji koja postoji između civilne i vojne službe bezbednosti, temeljim na jasno iskazanoj političkoj volji i temeljim na ovom danonoćnom radu u operativnim potragama za preostala dva optuženika.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc razgovaraće danas s ambasadorima u Komitetu stalnih predstavnika zemalja Evropske unije o saradnji Srbije i drugih zemalja bivše Jugoslavije s Haškim tribunalom. Prema izvorima Saveta ministara Evropske unije, Bramerc će izneti najnovija saznanja o saradnji Srbije i Hrvatske s tribunalom. Pozvali smo portparolku Haškog tužilaštva Olgu Kavran, koja nam je o ovom susretu samo rekla.
Na poziv Češke predsedavajuće Evropske unije je gospodin Bramerc pozvan na sastanak, od strane njih je pozvan na sastanak u Briselu danas i sa stalnim predstavnicima će razgovarati o pitanjima vezanim za njegov mandat, u koje naravno ulazi i pitanja saradnje država u regionu sa tribunalom.
Kaže Olga Kavran, a predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju s tribunalom Rasim Ljajić očekuje da će tužilac Bramerc u Briselu ponoviti svoje povoljne ocjene o saradnji Beograda sa Hagom, ali da će i konstatovati da Mladić i Hadžić nisu uhvaćeni.
Ja verujem da će ovakav trud i ovoliki trud koji se ulaže dati rezultat. Prosto ne mogu da verujem, uprkos Mladićevom odličnom skrivanju, velikoj bezbjedonosnoj kulturi, ja se nadam da će on biti lociran.
Stav o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom danas je novinarima izneo i ministar policije Ivica Dačić.
Ono što je sigurno, to je da Srbija čini sve da na puni način sarađuje sa Haškim tribunalom. Već sam više puta rekao da je cela država ucenjena zbog Haškog tribunala i mi smatramo da treba što pre se stavi tačka na to pitanje.
Ministar policije Ivica Dačić. Trojica mladića srpske nacionalnosti koji su povređeni u sinoćnjem napadu u Lipljanu pušteni su danas na kućno lečenje nakon ukazane pomoći u Gračaničkoj bolnici. Najteže je povređen Slaviša Trajković, kome su napadači drvenim palicama polomili ruku, dok su ostala dvojica mladića zadobila lakše povrede. Trojicu mladića sačekala je grupa Albanaca i bez upozorenja i povoda napala drvenim palicama. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala je predsjednika i premijera Kosova Fethmire Sidiua i Hašima Tačija da 26. februara posjeti Sjedinjene Države, potvrđeno je danas iz kabineta predsjednika Kosova. Portparol predsjednika Džavid Bećiri agenciji Beta rekao da će predsjednik i premijer boraviti u Sjedinjenim Državama do 3. marta. Mediji u Prištini ocenjuju da je poziv za najviše zvaničnike Kosova afirmacija podrške koju SAD pružaju Prištini. Nagrada Desimir Tošić za najbolju publicističku knjigu u 2008. godini dodeljena Aleksandri Petrović i Doroteji Čarnić za delo Proces KP 5/03 Ubistvo Zorana Đinđića, saopštuje danas žiri službenog glasnika. Nagrada u kategoriji najbolje kolumne, feljtona ili serije tekstova objavljenih u štampanim i elektronskim medijima pripala je Saši Rekeziću Zografu za serijal stripova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa, 14 sati i 5 minuta. Suđenje po tužbi Miroslava Radića, bivšeg oficira Jugoslovenske narodne armije protiv države Srbije, počelo je danas u Beogradu. Radić, koji je u Haškom tribunalu oslobođen optužbe za ratne zločine u Hrvatskoj, zahtjeva naknadu štete od 50 miliona dinara zbog hapšenja i boravka u pritvoru. Njegovi advokati danas su pred sudom rekli da je Srbija obavezna da mu nadoknadi štetu jer je potpisnica zakona o saradnji sa Haškim tribunalom, dok je republički pravobranilac izjavio da država nije odgovorna jer se suđenje nije odvijalo pred njenim pravosuđem. Nakon današnjeg ročišta u Palati pravde, Miroslav Radić za naš program je izjavio:
ne želim da se na ovaj način obogatim i okoristim time što sam bio 4,5 godine u zatvoru i sad na ovaj način da želim da rešim svoje materijalno i finansijsko zadovoljenje u životu. Ja pokušavam samo da ustanovim da li ova država smatra da mene sleduje ono što sleduje mnoge ljude u ovome svetu koji su bili u sličnoj situaciji u kojoj sam ja bio. Ja verujem da će to izaći na videlo na način kako bih ja bio zadovoljan. Još uvijek sam mlad, onoliko koliko mi to zdravstvene mogućnosti budu zadovoljavale, ja ću još uvijek raditi i trudit ću se da živim normalno kao i svi ostali ovdje u Beogradu i u Srbiji.
Kaže Miroslav Radić. Početak suđenja Milanu Radonjiću, Ratku Romiću i Stevanu Basti, bivšim čelnicima Beogradskog centra državne bezbednosti, po krivičnoj prijavi Vuka Draškovića, predsjednika SPO-a, odložen je za sutra zbog zahtjeva odbrane za izuzeće vršioca dužnosti okružnog tužioca. Njih trojica optuženi su za pomaganje u pokušaju ubistva Vuka Draškovića 15. juna 2000. godine u Budvi. O zahtjevu za izuzeće odlučit će Republički javni tužilac. Javnost u Srbiji dalje zanima šta je istina u vezi sa planiranjem bekstva Milorada Ulemeka Legije iz zatvora u Bačanskoj, u kome se nalazi skoro 5 godina. Podsjećamo, prilikom vanredne kontrole u zatvoru, u Ulemekovoj čeli pre 2 nedelje pronađen je plastični pištolj, dok je prošle nedelje sprečeno njegovo prebacivanje na VMA, pošto se žalio da mu je pozlilo. Posljednja saznanja govore o tome da je u Ulemekovom bekstvu trebalo da učestvuje jedan kombi koji je, kako navode neki mediji, trebalo da ga sačeka kada iz zatvora budu prebacivali Ulemeka na VMA. Ministar policije Ivica Dačić rekao je da se sve pojedinosti u vezi sa tim slučajem ispituju i da je policija procenila da bi Ulemekovo prebacivanje na VMA bilo rizično.
Kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policija, dobila taj predlog ili zahtev da se omogući prebacivanje na VMA, mi smo sugerisali da se to ne radi. To je bio stav policije, zato što smo procenili da bi to bio rizičan potez. Sve ostalo se ispituje i istražuje. Nismo imali nekih najava da, što se tiče operativnih saznanja, da se tako nešto priprema, ali treba ispitati sve činjenice. Ono što je sigurno da Ministarstvo unutrašnjih poslova nema nikakve nadležnosti kada je reč o zatvorima. Mi obezbeđujemo sve što se nalazi van zatvora. Zato kada je bilo takvih ideja da se on prebaci na VMA radi ukazivanja pomoći, policija je reagovala i stavila do znanja da smatra da to ne bi bilo dobro i da bi to bio bezbednosni rizik.
Ivica Dačić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog bloka Radija Slobodna Evropa ekonomske teme. Srbija je prethodnu godinu završila sa 8,9 milijardi dinara višim deficitom nego što je planirano rebalansom budžeta za 2008. Valjda je zato Ministarstvo financija ovaj podatak promptno skinulo sa svog sajta, izgovarajući se na tehničke razloge. Deficit budžeta Srbije u januar ove godine bio je oko 800 miliona dinara. Očigledno je već sada da će morati da dođe do rebalansa, što govori da su osnove na kojima je planiran budžet za ovu godinu bile totalno nerealne. A nerealne su bile zato što naša vlast nije shvatila suštinu i dubinu krize, kaže za naš program Danilo Šuković, direktor Centra za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka.
Ako vi u takvoj atmosferi pravite budžet, onda vi ste ga napravili nerealno, znači predvideli ste nerealno velike prihode, a ništa niste uradili da smanjite rashode. Znate kako, mi imamo 28-9 ministara, potpredsjednika u nekim ministarima 10-15, državnih sekretara 4-5, savjetnika, kabineta, hiljade službenika u celoj vladi, a da ne govorimo o javnim preduzećima koja su nerestrukturirana, neefikasna i sve to ide na teret građana. I država umjesto se na to koncentriše, ona pravi budžet kako njima odgovara, da zadrži svoju poziciju, mislim tu na političare i na vlast, i onda zemlju sve više gura u tešku situaciju. Čak je bilo govora da nama i ne trebaju pare od MMF-a, to samo MMF nam treba da nam pomogne da reforme bolje sprovodimo, da održimo makroekonomsku stabilnost i to, a pare nećemo. Sad se vidi da nam je taj novac, nažalost, jako neophodan. Moramo ići u nova zaduživanja, znači dalje pogoršanje pozicije ove zemlje, jer ova zemlja ima veliku neravnotežu razmjernicu inostranstvom, veliki deficit trgovinskog bilansu i novo zaduženje znači za generacije, za godine koje dolaze sve veći teret.
Danilo Šuković. Kriza se zaoštrava, rupa u budžetu sve veća, a ekonomista Ivan Janković objašnjava šta nas čeka.
Ima tri mogućnosti, jedna najbolja i bojim se najmanje realna je da se smanji državna potrošnja. Ako vi gledate strukturu našeg budžeta, to je moguće uraditi jer ogroman deo javnih izdataka su na neproduktivne svrhe, na dotacije, subvencije privatnom biznisu i na razne druge rasipničke i neefikasne programe. To bi se neko moglo uraditi teorijski, ali s obzirom na političke okolnosti u Srbiji, to nije realno u ovom trenutku. Druga mogućnost je zaduživanje koje bi naravno u periodu ekonomske krize i pogoršano kreditnog rejtinga Srbije bilo pod mnogo nepovoljnijim uslovima nego do sada. I treća opcija, koja naravno ne isključuje drugu, je povećanje poreza da bi se taj budžetski deficit smanjio. Ja se bojim da nas čeka neka kombinacija druge i treće solucije, dakle povećanja poreza, možda PDV-a, možda nekih drugih. Videli smo akcize da su povećane, ne isključujemo uopšte mogućnost nekog dodatnog povećanja poreza već tokom ove godine i zaduživanje kod međunarodne finansijske institucije. Ni jedno ni drugo naravno nije dobro, ali će možda biti neophodno s obzirom na mogućnost da se prva, zapravo jedino dobra solucija provede, a to je smanjenje državne potrošnje.
Ekonomista Ivan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Proizvođači mlijeka u Srbiji, predstavnici vlade, još uvijek ne uspevaju da reše problem nastao zbog viškova mlijeka na tržištu. Ukoliko razgovori sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede ne ponude zadovoljavajuća rješenja, proizvođači mlijeka iz Južnog Banata zapretili su protestima ispred vlade Srbije. Dok mlekare masovno raskidaju ugovore s malim proizvođačima, predstavnici vlasti za sada nemaju ideju kako da razreše situaciju koju dodatno komplikuje, a možda i inicira, monopolsko ponašanje investicionog fonda Salford, na čijem čelu je tajkun Milan Beko. Po mišljenju ministra poljoprivrede Saše Dragina, to je definitivno jedan od uzroka poremećaja, što je početkom godine utvrdila i Republička antimonopolska komisija.
Ministarstvo poljoprivrede traži od Vrhovnog suda da što pre donese odluku i da vidimo ukoliko postoji da Ministarstvo poljoprivrede pruži pravnu pomoć poljoprivrednicima da utuže investicioni fond za izgubljenu dobit.
Za ilustraciju, razlika između otkupnog mlijeka i onog koje kupujemo u zvaničnoj prodaji je najmanje trostruka.
Ukoliko je otkupna cena mlijeka između 17 i 20 dinara, a jedan onaj tetrapak košta između 75 i 80 i nešto dinara, onda vam je otprilike sve jasno. Tražit ćemo da robne rezerve kupe jedan deo mlijeka sa tržišta, odnosno da se na takav način preuzme ona količina mlijeka koje su do sada poljoprivrednici koji su na jako ružan način sa otkaznim rokom svega 15 dana dobili otkaz od lekara i sada se nalaze u jako velikom problemu.
Kaže ministar Saša Dragin, da čujemo kako ovu situaciju komentariše ekonomski analitičar i novinar Milan Čulibrk.
Država je inicijalnu grešku napravila kada je dozvolila jednoj kompaniji, praktično investicionom fondu, da pod svoje okrilje uzme najveće mlekare u Srbiji i da praktično bude dominantni igrač na tržištu koji možda diktira sve uslove. Zaista je teško opravdati na bilo koji način i globalnom krizom i smanjenom potrošnjom mlečnih proizvoda činjenicu da je mleko u prodavnicama neuporedivo višestruko skuplje od one otkupne cene po kojoj prerađivači otkupljuju sirovo mleko od poljoprivrednih proizvođača. Dakle, zaista kada uđete u prodavnice i kada vidite koliko košta jedan litar mleka, koliko dobijaju poljoprivredni proizvođači, onda vam ništa nije jasno. Neko tu stiče ogromnu zaradu. Da li su to prerađivači, da li su to trgovci, a verovatno su i jedni i drugi, a na kraju uvek najdeblji kraj izvuku oni koji, nažalost, mleko ne mogu da čuvaju i da skladište kao što to, recimo, mogu neki drugi poljoprivredni proizvođači, jer ukoliko se ono ne preda u relativno kratkom roku, oni zaista mogu da ga prospu i ovo što oni sada čine i prosipaju ga po ulicama je samo znak njihovog revolta i ogorčenosti.
Milan Čulibrk. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je danas da bi za mjesec dana mogla da počne zamjena starih automobila za Kragujevački Punto u subvenciju države od 1000 evra.
Mi predviđamo da kroz program zamjene starih automobila za nove uključimo i automobile sa crnogorskim tablicama, ali ukoliko su u Srbiji najmanje godinu dana. Drugim rečima, to ovlašćenje će morati da važe najmanje godinu dana, da važe zaista za one koji su uvezani u onom periodu koji je bio u prethodnom periodu.
Kaže Mlađan Dinkić, a mi podsjećamo na najvažnije vesti. Mladić će biti losiran uprkos svemu, kaže Rasim Ljajić. Bramers danas u Briselu razgovara o saradnji s tribunalom. Povređena trojica srpskih mladića na Kosovu. U Nemačkoj prvi put posle rata dopuštena nacionalizacija. Sneg paralisao život u Dalmaciji. Vreme sutra, slično današnjem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Usvajanje rezolucije protiv nezavisnosti Kosova na sastanku zajednica opština Kosova predstavlja još jedan žalostan pokušaj Republike Srbije da manipuliše kosovskim Srbima i svojom javnošću, ocenjuju u vladi Kosova. Rezolucija se ocenjuje neosnovanom, besmislenom i bez pravne snage. Iz Prištine, Gzimbadžaku.
Poštovani tentimi došpruar i Republike Srbije.
To je još jedan žalostan pokušaj Republike Srbije da manipuliše svoju javnost i kosovske Srbe, kaže za naš program portparol premijera Kosova Memli Kasnić. On ističe da je ovo jedna od niza manifestacija kojima Srbija obeležava svoje najveće neuspehe. Žao nam je, ali tradicija Srbije da slavi dane njihovih velikih gubitaka se nastavlja, kaže Kasnići i dodaje da Kosovo nastavlja hod napred i da bez obzira što će Srbija preduzeti, ne može to zaustaviti. Inače, Skupština zajednice srpskih opština Kosova juče na sastanku održanom u Zvečanu jednoglasno usvojila rezoluciju kojom se, kako se kaže, potvrđuje ustavno opredeljenje da je Kosovo deo Srbije. Zamjenik premijera Kosova Ramana juče za elektronske medije u Prištini to nazvao još jednim pokušajem da se pobegne od realnosti. On je dolazak poslanika Skupštine Srbije na sastanak u Zvečanu nazvao provokacijom zvaničnog Beograda, dok je rezoluciju ocenio neosnovanom, besmislenom i bez pravne snage. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimbadžaku, Priština.
U godišnjem izveštaju o realizaciji individualnog partnerskog akcionog plana koji se odnosi na učinak Crne Gore o približavanju NATO, navodi se da je crnogorska vlada zadužila Ministarstvo inostranih poslova da sa Kosovom uspostavi diplomatske odnose. Da li je uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom uslov za približavanje Crne Gore NATO-u i da li je procedura uspostavljanja diplomatskih odnosa počela, istraživao Srđan Janković.
U Ministarstvu inostranih poslova, ali ni u misiji Crne Gore pri NATO, do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli dobiti odgovor da li je uspostavljanje punih diplomatskih odnosa sa Kosovom uslov za približavanje Crne Gore Sjevernoatlantskom vojnom savezu, te da li je započela procedura uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Kosovom. Kako su objavile podgoričke vijesti u godišnjem izvještaju o realizaciji individualnog partnerskog akcionog plana koji se odnosi na učinak Crne Gore u približavanju NATO, navodi se između ostalog da je crnogorska vlada zadužila Ministarstvo inostranih poslova da sa Kosovom uspostavi diplomatske odnose. Također se navodi da su u toku i razgovori predstavnika dvije države oko otvaranja novog putnog pravca i izgradnje dva zajednička granična prelaza i kao prioritet saradnje sa Kosovom za period 2008-2009. Godine predviđa se razvijanje saradnje sa UNMIK Kosovom. Odgovarajući na naše pitanje da li je uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom uslov za integraciju Crne Gore u NATO, generalni sekretar Atlantskog vijeća u Crnoj Gori Savo Kentara kaže:
Crna Gora, ali i bilo koja druga država koja želi postati članica NATO alijanse, mora imati izuzetno dobre odnose sa svojim susjedima. U ovom slučaju isto tako i sa Kosovom. Tako da definitivno ne postoji ni jedan formalno pravni, ako možemo reći, uslov koji se postavlja pred Crnom Gorom da ona mora imati svoju ambasadu, recimo na Kosovu, da bi postala članica NATO saveza, ali normalno sa druge strane će se itekako gledati da ta zemlja ima izuzetno dobre odnose sa svim zemljama u svom okruženju, naravno opet kažem i sa Kosovom u tom kontekstu.
Nakon što je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova u oktobru prošle godine, kosovski zvaničnici su u više navrata najavili otvaranje ambasade u Podgorici. Tada je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović saopštio da je uslov za razmjenu ambasadora da Priština prizna crnogorsku manjinu i da se riješi pitanje kosovskih izbjeglica koje se nalaze u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković. Stani, stani.
Kosovska Mitrovica. Podeljeni grad izbeglica, tuge, napetosti i depresije. Godinu dana posle proglašenja nezavisnosti.
Ja za ovo malo sam dao brata, 26 godina mi je ubijen ovde.
Sina su mi ubili šiptari.
Za sva ona ubistva koja se dogodila 99. godine, da su oni izvršioci negde oko nas.
Prijomčari imaju odličnu saradnju, bez obzira bio Albanac, Srbin, Bošnjak.
Šetnja kroz južni deo grada nikako nije preporučio ni za jednog Srbija.
Ja bi se menjao svako vreme sa čovjekom koji živi u Kraljevu ili u Kragujevcu, gde može spokojno da spava.
Ja se zovem Emina Lili, 13 godina imam i živim u Kosovskoj Mitrovici u kampu.
Jadan ovaj narod, jadan ova deca.
Tema sedmice u subotu 21. februara od 18.30. Regionalni program Radija Slobodna na Evropa. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
14:23, slušamo blok vesti sveta. Vlada Nemačke usvojila je danas zakon koji omogućava nacionalizaciju banaka. To je prvi put u posleratnoj istoriji Nemačke da je dopuštena nacionalizacija u bankarstvu ili privredi. Portparol Savezne vlade, Thomas Steg, saopštio je da je prelazak banaka u državno vlasništvo predviđen samo kao posljednji korak kojim treba spasti neku banku bankrota. Američki predsjednik Barack Obama odobrio je raspoređivanje dodatnih 17.000 vojnika u Afganistanu. Od ukupno 70.000 vojnika međunarodnih snaga u Afganistanu, 33.000 su Amerikanci. Više o tome u prilogu Sabine Čabaravdić.
Povećanje je neophodno da bi se stabilizirala situacija koja se pogoršava u Afganistanu, kome nisu dati strateška pažnja, usmjerenje i resursi, a koje to hitno zahtjeva, navodi se u Obaminom pisanom saopštenju. Nove će snage uključivati 8.000 marinaca i 9.000 pripadnika kopnene vojske. Među njima je naravno i pomoćno osoblje. Pješadija je opremljena oklopnim vozilima koji mogu djelovati na teškom terenu južnog Afganistana, kazali su dužnosnici Pentagona koje citira CNN. Obamina administracija provela je nekoliko revizija politike Sjedinjenih Država u Afganistanu uključujući i onu generala Davida Petrusa, komandanta američkih snaga u regiji. Nove snage predstavljaju prvi dio većih američkih pojačanja koja se ove godine očekuju tamo. Dodatne snage su dio odgovora na stalni zahtjev američkog komandanta u Kabulu, generala Davida McKiermana, za dodatnih 30.000 vojnika. Neophodni su mu, obrazlaže on, kako bi se djelotvornije suprotstavio talibanima i zaštitio američke vojnike. Na samom su početku američki vojnici natjerali talibane i njihove saveznike iz Al-Kaide na bjegstvo u sigurnija područja. Međunarodna zajednica je pokušala provesti demokratizaciju Afganistana. 8 godina kasnije, kako tvrde analitičari, talibani su sve jači i pokušavaju se iz skrovitijih dijelova pakistanske plemenske regije nametnuti na nacionalnom nivou, najviše zato što su bili od sekundarnog značaja za američku politiku. U nedavnom kongresnom svjedočenju ministar odbrane Robert Gates je, govoreći o Afganistanu, povukao paralelu između Bushovog i Obaminog pristupa. Jedna od tačaka gdje su obje administracije došle do istog zaključka jeste da su američki ciljevi suviše široki. Treba nam više konkretnih ciljeva koji se realno mogu ispuniti u roku od 3 do 5 godina, kazao je tom prilikom Gates. Paralelno s odlukom o pojačanju američkih trupa, Barack Obama je najavio i da će Washington tražiti sveobuhvatniji diplomatski pristup Afganistanu. Apsolutno sam uvjeren da ne možete riješiti problem Talibana i širenja ekstremizma u regiji samo vojnim sredstvima, rekao je Obama za kanadsku mrežu CBS uoči jednodnevne službene posjete Kanadi. Ovo će biti prva posjeta Baracka Obame inostranstvu od njegova ulaska u Bijelu kuću.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri stranaka vojvođanskih uputili su zvanično pismo najvišim državnim čelnicima sa zahtjevom da se rasvijetle likvidacije velikog broja pripadnika mađarskog življa u Vojvodini krajem 44. i početkom 45. Od srpskih vlasti se očekuje priznanje zločina, izraz saučešća i okončanje istraživanja koja nisu dovršena na naučno validan način. To pitanje, međutim, ima znatno širi kontekst od pitanja srpsko-mađarskih odnosa, kaže na početku priloga Vesele Laloš, Ištvan Pastor, lider Saveza vojvođanskih Mađara.
Ovo pitanje na prvi pogled deluje kao srpsko-mađarsko pitanje, ali mislim da je ovo pitanje civilizacijsko pitanje, savladavanja unutrašnjih kočnica jednog društva, vezane za raščišćavanje prošlosti. Ako se to ne desi, onda se dešava ono što nas zapljuskuje svaki dan ovdje u Srbiji, da govoreći o današnjici i sutrašnjici, stalno govorimo o prošlosti.
Ovako Ištvan Pastor objašnjava potrebu suočavanja s ovim delom vojvođanske prošlosti, napominjući da takav čin zahteva i naše približavanje Evropskoj uniji, koja će ubrzo postaviti na dnevni red i pitanje odnosa Srba i Albanaca i mnogih drugih neraščišćenih istorijskih momenata.
Priča evropskog približavanja Srbije ne može da usledi dok se ne počnemo suočavati i sa ovim pitanjima. Jer je Europska unija u suštini jedan sistem vrijednosti. Doći će momenat kada se sljedeći korak u tom približavanju ili u tom naporu približavanja neće moći učiniti dok se ova pitanja ne stave na svoja mjesta.
Istoričar dr. Rade Končar, profesor Novosadskog univerziteta, također smatra da se ovakvi istorijski momenti moraju podvrgnuti strogoj istorijskoj analizi, odnosno povjeriti naučnicima da ih oni rasvetle i protumače.
Mislim da ima mnogo problema iz naše novije prošlosti koja zahtevaju jednu kompleksniju naučnu analizu. Mislim da je i ovo jedno od tih pitanja kojima treba posvetiti, ali pre svega naučnu pažnju. Ja mislim da je to pitanje historiografije, tim pitanjem moraju da se bave historičari. Uvijek su istine dobra i prava osnova za poboljšanje i odnosa između dvaju naroda. To treba, moram da kažem, bi mogao biti nekakav projekat koji bi bili uključeni i historičari drugih nacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Još jednom najvažnije vesti. Mladić će biti lociran uprkos svemu, kaže Rasim Ljajić. Bramerc danas u Briselu razgovara o saradnji s tribunalom. Povrijeđena trojica srpskih mladića na Kosovu. U Njemačkoj prvi put posle rata dopuštena nacionalizacija. Vreme sutra slično današnjem. A kad smo kod vremena, nekoliko centimetara snega je palo i u Dalmaciji, koje je stvorilo velike probleme sa saobraćajem u Splitu. Sneg je također pao i na Braču, Korčuli, Šolti i Hvaru. Visina snežnog pokrivača na Zlatiboru 40 cm nije značajno blokiran saobraćaj, kao ni u Beogradu gde je znatno manji sneg, ali ipak primećujemo velike gužve. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom izdanju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa o događajima koji slede u emisijama 18, 22 i 24. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Nebojša Grabeža.